Dobré dopoledne vám všem. I z naší zelené vlny jste mohli slyšet, že pro záchranáře opravdu není nikdy chvilka klidu. Na některých místech teď ještě naší republiky jsou povodně a tísňové linky jsou opravdu v pohotovosti. My jsme si do studia pozvali záchranáře Jana Bradnu, je naším hostem. Přeji vám dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Vy pracujete přímo na záchrance, zároveň býváte i na operačním středisku. Jak vlastně tam vypadá ta atmosféra, když přijdou takovéhle okamžiky, když přijde během několika, řekněme, minut nebo desítek minut blesková povodeň?
Měla by to být situace, na kterou by každá záchranná služba měla být připravena, a to jak technologicky, tak personálně. Většinou se navyšuje personální kapacita operačního střediska, velmi často se zřizují nějaké speciální koordinační telefonní linky, informační linky a podobně. Nijak by to nemělo narušit ten standardní provoz záchranné služby, ta standardní služba by měla být vždycky zajištěna, a plus teda navíc záchranná služba musí rozjet ty zvláštní svoje činnosti spojené s povodněmi.
Předpokládám, že záchranná služba v tu chvíli musí promyslet spoustu věcí, třeba i dopravní problémy, které najednou během té velké povodně mohou nastat, je to tak?
Určitě. Mělo by to zase fungovat tak, že by akorát management nebo krizový management záchranné služby měl vytáhnout ze šuplíčku předem připravený krizový scénář, který by měl počítat s veškerými domyslitelnými variantami, a to včetně právě, jak jste zmínila, ty stížené dopravní situace a podmínky. Měli by počítat s tím, že některé regiony budou nedostupné nebo nedostupné standardní cestou, že se bude muset třeba rozvodněný tok objíždět, že některé nemocnice budou nedosažitelné, anebo že se bude muset rozjet třeba i přeshraniční spolupráce, jako jsme to slyšeli, že to bylo vlastně i v případě současných povodní.
Vy jste si prožil také povodně v roce 2002 už v aktivní službě. Byl jste na dispečinku, nebo jste v té chvíli už jezdil se záchranou?
V té době jsem měl zrovna službu na sezónním stanovišti u jedné z vltavských přehrad, a v podstatě ta služba teda probíhala prakticky standardně, i když s nestandardními dojezdovými dobami do nemocnic, protože jsme museli často i několik desítek kilometrů objíždět ta zaplavená území, a spíš se to neslo ve spolupráci s obvodními lékaři, výpomocí jim a podobně.
A panuje v takové chvíli, kdy jsou povodně, jistá sounáležitost, cítíte změnu třeba nějaké atmosféry?
Myslím si, že jo, že jako vždy, když jde do tuhého, tak se český národ semkne a lidi jsou na sebe milejší, víc si pomáhají, a určitě ta sounáležitost funguje.
V dopoledním radiožurnálu je dnes jako host záchranář, jmenuje se Jan Bradna. Jestli vás zajímá, co ve své praxi zažívá dnes a denně, pak si nás poslechněte, protože máte šanci se ho i zeptat. Své otázky můžete posílat na radiožurnale.cz/host anebo na Facebooku na facebook.com/host radiožurnálu. Vám všem, co nás teď posloucháte, přeji hezké dopoledne. V dopoledním radiožurnálu je dnes Jan Bradna, je záchranář a dnes a denně se potkává s velmi dramatickými okamžiky. Pane Bradno, vy jste diplomovaný zdravotnický záchranář, prošel jste si oborem všeobecná sestra, máte různé specializované kurzy i v zahraničí, praxi na Jipce, u záchranky, nejenom v naší zemi, také v Bavorsku a severovýchodní Anglii. Kdybych tam náhodou něco spletla, doufám, že se nebudete zlobit, ale ptejme se přímo, umíme dát v naší zemi první pomoc?
Já si myslím, že povědomí o první pomoci se zvyšuje s každým dnem.
Ale umíme to?
Troufám si říct, že umíme poskytnout první pomoc, pokud se odhodláme k tomu ji poskytnout. Spíš si myslím, že je větší problém s tím, že lidé se většinou bojí poskytnout první pomoc, a to ne z toho asi oprávněného nebo omluvitelného strachu třeba o vlastní život, ale bojí se spíš nějakých právních důsledků toho, že by možná měli popotahovačky u soudu, a nebo že by je někdo mediálně propíral za to, že třeba první pomoc poskytli špatně. Což z hlediska nebo z pohledu nás jako záchranné služby se jeví jako naprosto neopodstatněné, protože takové nepsané pravidlo pravidlo hovoří, že cokoliv uděláme pro záchranu někoho, je lepší, než když neuděláme nic.
Kde vidíte příčinu toho, že to tak je, že občas lidé patrně postávají okolo někoho, kdo leží na zemi, potřebuje pomoc a raději nepomůžou?
Myslím si, že to je asi přirozená, možná v posledních letech se zvyšující lhostejnost lidí, sobeckost, možná trochu podporovaná i nějakými soukromými sdělovacími prostředky, bulvárem a podobně.
A jak se vlastně projevuje na vaší záchranářské úspěšnosti potom to, že byla v těch prvních minutách poskytnuta první pomoc někým jiným než vámi?
Když vezmeme ten nejhorší případ, to je poskytování neodkladné resuscitace při selhání těch základních životních funkcí, krevního oběhu a dýchání, tak je ta první pomoc naprosto klíčová pro přežití pacienta nebo pro přežití, které má nějaký smysl, když to tak nazvu. My jsme schopni po příjezdu k člověku, kterému není poskytována ta laická resuscitace, u něj třeba obnovit spontánní srdeční akci, ale mozkové buňky jsou již v takovém stavu, že ten člověk už se nikdy nemusí vrátit do běžného života a většinou ten stav potom končí nějakou sice odloženou, ale smrtí toho pacienta, toho člověka.
Pojďme možná ale pojmenovat, jaké nejčastější chyby děláme při poskytování první pomoci. Teď se třeba zeptám na jednu konkrétní věc, takové to notoricky známé dávání dýchání z úst do úst. Už je to hodně velký pravěk tohle?
Myslím si, že zrovna dýchání z úst do úst není zas až takový pravěk. Spíš to nelpění na umělém dýchání je horká novinka první pomoci, co je opravdu velký pravěk, ale zároveň věc, která je strašně zakořeněná v hlavách české veřejnosti, je vytahování takzvaně zapadlého jazyka. A je to věc, která je v nás opravdu zakořeněna už asi někdy od těch 70. 80. let. Starší generace si možná vzpomene ještě na ty poučky o špendlení jazyka někam k bradě nebo k límci. A bohužel je to věc, která je u spousty lidí velmi zakořeněna. Chtěl bych tady zdůraznit, že takzvané zapadnutí jazyka nevyřešíme, takže jazyk vytáhneme z úst. Ten život zachraňující výkon, naprosto triviální, jednoduchý a mnohem míň nebezpečný pro zachránce, je prostý záklon hlavy. Jednou rukou zatlačíme na čelo, druhou zatáhneme za bradu směrem nahoru a hlavu zakloníme do hlubokého záklonu. Tím se zprůchodní dýchací cesty a pokud problém toho člověka byla nemožnost dýchání kvůli zapadlému koření jazyka, tak ten člověk začne spontánně dýchat a díky našemu život zachraňujícímu výkonu může přežít třeba triviální otřes mozku s krátkodobým bezvědomím.
Záchranář Jana Bravna může odpovědět i na vaše otázky. Máte-li nějaké a věřím, že máte, protože tohle je opravdu velké téma, které se jednou může týkat i vás, tak pak nám svou otázku určitě pošlete. Do studia Radiožurnálu jsme dnes pozvali záchranáře Jana Bradnu a to, co prožívá on, můžeme alespoň trochu zprostředkovaně teď v Radiožurnálu prožívat my. My jsme se tady povídali o tom, co dělat v takové chvíli, když už se dostaneme k nějaké třeba autonehodě nebo k něčemu takovému. Pojďme to teď pro naše posluchače hodně sumarizovat a jestli můžete klidně stručně. První, druhý, třetí bod. Co mám udělat?
První bod určitě a vždy by mělo být myslet na vlastní bezpečnost. Možná to zní trochu sobecky, ale nemělo by se stát, že podlehneme tomu takzvanému syndromu zachránce. Pocitu, že teď v tuhle vteřinu musí být všechno uděláno, jinak se zhroutí svět. Jako u řady dalších činností, třeba u potápění, u horolezců, je poučka pro jakoukoliv krizovou situaci. Zastavte se, klidně dýchejte, zamyslete se, rozhlídněte se, jestli vám nehrozí nějaké nebezpečí a potom teprve jednejte. Neskočte rovnýma nohama třeba pod projíždějící auto u dopravní nehody, neskočte do vody protonoucího a až po skoku si můžete uvědomit, že neumíte plavat a podobně. Mm-hmm. Takže první bod, myslet sám na sebe.
A nestat se dalším pacientem.
Nestat se dalším pacientem. Dalším bodem už v podstatě takhle na začátku by mohlo být vytočení tísňového čísla 155. Pokud někomu jde o život nebo o zdraví, doporučuji volat na tísňovou linku záchranné služby. Je to přímé spojení na záchrannou službu, na dispečera, který je zdravotnickým profesionálem. Není to nějaký telefonista, ale je to člověk se poměrně rozsáhlým zdravotnickým vzděláním, s předchozí praxí v záchranné službě, v urgentní medicíně obecně. A kromě toho, že nám v podstatě ještě v průběhu toho telefonátu je schopen poslat nejbližší vhodnou posádku, tak v případě potřeby, že je potřeba poskytovat první pomoc, tak nám vlastně online bude říkat, co máme dělat. My se staneme jeho očima, budeme mu popisovat to, co vidíme, a on nám bude říkat to, co my rukama nezdravotníka máme dělat. Je to v podstatě spojení mozku zdravotníka a očí a rukou nezdravotníka po telefonních linkách.
Ale může se stát, že ten mobil u sebe mít nebudu. Co mám udělat jako bod číslo dva?
Bod číslo dva obecně u jakéhokoliv stavu, ať už úrazu, anebo náhlého onemocnění, je potřeba zjistit stav základních životních funkcí, to znamená zejména stav vědomí, činnosti mozku a stav dýchání. Stav vědomí zjistím velmi jednoduše oslovením, případně nějakým hmatovým podnětem, jemným zatřesením, a budu sledovat reakci toho pacienta nebo postiženého. V případě, že ta reakce nebude adekvátní, nebude normální, tak už bych měl zvažovat přivolání záchranné služby, ať už třeba tak, že bych doběhnul někam zatelefonovat. A v případě, že to vědomí nebude normální, anebo nedostanu vůbec žádnou reakci, tak by mělo následovat zprůchodnění dýchacích cest, tak jak jsme si ho popsali v předchozím vstupu, záklonem hlavy, a zkontrolování stavu dýchání. Měli bychom pátrat po normálním dýchání, ne jakémkoliv dýchání, ne po chrčení, chroptění, chrápání, nádechu jednou za minutu, ale po normálním pravidelném dýchání, tak jako dýcháte vy nebo já.
Pojďme ještě, já vás na chvilku vytáhnu z té reality a dostanu vás malinko někam jinam. Když se díváte na nějaké televizní seriály, vidíte záchrannou službu, jak tam funguje, jak se vám to líbí, jak se vám to blíží té realitě?
Musím říct, že já se na ty seriály radši nedívám, protože adrenalinových situací a vzrušení mám dost v práci, takže si nechci adrenalin zvyšovat sledováním takovýchto seriálů. A v podstatě se dá říct, že tyto seriály, obzvlášť na jdoucí, na komerčních televizích, v podstatě pracují proti nám, proti záchranné službě, protože ta realita, nebo ta iluze, kterou mají oni tendenci zobrazovat, tak nemá se skutečnou realitou a prací záchranné služby opravdu nic společného.
Jan Bradna s námi v Radiožurnálu bude i v té následující hodině, protože práce záchranáře je dnes to hlavní téma v dopoledním Radiožurnálu. Psát můžete na Facebooku, ale psát můžete i na radiožurnale.cz/host. Dobré dopoledne vám všem, co nás teď posloucháte. V Radiožurnálu se dnes dostáváme k práci záchranáře a nikdo nepochybuje o tom, že je to těžká práce, se kterou bychom se nejraději asi v reálném životě vůbec nesetkali. Se vší úctou, pane Bradno. Jan Bradna, záchranář, je naším hostem. Vy jste vlastně si vyzkoušel práci záchranáře také v cizině. Liší se ten přístup tady u nás a v cizině nějakým zásadním způsobem?
Myslím si, že se liší, ani ne tak, co se týče odbornosti nebo toho odborného zdravotnického přístupu, jako spíš toho přístupu lidského a nasazení, když to tak nazvu, při vší úctě ke svým českým kolegům, a nechci se dotknout těch dobrých záchranářů, tak si myslím, že v tom nasazení a v tom uvědomění si, že jsme službou lidem, takže máme ještě hodně co dohánět, a měl jsem možnost pobývat s kolegy v Německu, v Anglii, byl jsem na návštěvě u letecké záchranky ve Švýcarsku, a myslím si, že to nasazení tam bylo opravdu o mnoho vyšší. Myslím si, nebo jsem přesvědčen o tom, že není problém v tom, co třeba spousta lidí u nás tvrdí, že jsou ty zahraniční kolegové lépe zaplaceni, že tam ta profese nebo ta práce má třeba větší prestiž. Tu si musíme vybudovat my sami svojí prací a svým přístupem. A jsou země, například Dánsko, kde nebo Rakousko, Vídeň, kde záchranná služba z valné většiny funguje na dobrovolnické bázi. Ty lidi to dělají ve svém volném čase bez nároku na mzdu a jak po odborné stránce, tak po té lidské jsou, nebo po té odborné stránce jsou na stejné úrovni a lidsky bývají bohužel někdy mnohem dál než my.
Proč tu práci děláte vy, pane Bradno? Teď se omlouvám za takovou otázku, ale napadla mě při tom, když jste tak vyprávěl za ní ceně.
Proč ji dělám já? Myslím si, že mě baví a vždycky mě bavilo být na blízku a být nápomocen někomu, kdo v tu danou chvíli pomoc potřebuje a pomoc mu projít třeba situací, kterou zažívá poprvé v životě, která třeba nemusí být, ten zdravotní stav nemusí být z mého pohledu zas až tak závažný, ale je to věc, se kterou se setkal poprvé v životě, je to pro něj stresující situace pro celou tu rodinu a když jsem v sobě snad našel nějaké předpoklady nebo vlohy pro to, že bych tu práci mohl dělat, tak se je snažím dávat těm lidem k dispozici.
My jsme samozřejmě moc rádi, ale v téhle souvislosti mě ještě napadá, co je pro vás těžší, jestli být na tom výjezdu, anebo být pouze na telefonu, být tím dispečerem, když člověk s tím vlastně nemůže konkrétně a přímo vůbec nic udělat a může jenom mluvit. To je občas taky bezmocné.
Možná, že bych poopravil to, že s tím nemůže nic udělat. Já si myslím, že právě být tím člověkem na telefonu je někdy i mnohem důležitější, než být v té posádce samotné. A že ten management toho stavu a vůbec toho výjezdu je někdy opravdu možná i důležitější, než ta samotná posádka v sanice, i když je to ta skrytá profese a spousta lidí dispečera při práci nikdy v životě neviděla ani na obrázku, což je možná škoda. Sám osobně prožívám asi hůř tu práci dispečera, protože, jak jste říkala, nemůžu s tím stavem nic udělat, můžu opravdu jenom sedět a spíš mám problémy s nahromaděním vlastního adrenalinu, který nemůžu vybít. Takže víc než kde jinde si myslím, že je potřeba, aby dispečer třeba sportoval a ten adrenalin vybíjel někde jinde.
Říká to Jan Bradna, který je s námi v Radiožurnálu a bude pochopitelně i dál a vystavíme ho také vašim otázkám, které k nám už chodí a díky za ně. Dnešní host Radiožurnálu patří k záchranářům, jmenuje se Jan Bradna. Rovnou se vás zeptám, jako náš posluchač, říká si Jaroušek z Pacova, tak vás tímto zdraví a ptá se vás, co si má zabalit do pohotovostního kufříku, jestli je pravda, že flaštička rumu k zahřátí anebo dezinfekce by tam neměla chybět.
Pokud budeme brát první pomoc jako sled úkonu záchrany života, tak si myslím, že rum tam klidně chybět může a kdybychom to dotáhli úplně do dokonalosti, tak si myslím, že ani dezinfekce nepatří k vybavení pro ty situace, kdy jde opravdu o život někomu. Dezinfekce teda se z mého pohledu hodí pro vydezinfikování nějaké povrchové rány, protože už i s těmi menšími ranami, se kterými takzvaně jedeme na šití, tak v podstatě nemá cenu je nějak obšírně čistit a protože budou vyčištěny v nemocnici.
Tak, a oni jsou chvíle, kdy se musíme podívat čas od času také do naší autolékárničky. Jak se vy jako odborník díváte na vybavení té autolékárničky? Jak je vybavená? Dobře? To je
tak
za tři, ale
o tom seznamu věcí, které mají v autolékárničce být, asi nelze nějak sáhodlouze diskutovat. To je spíš věc odborné veřejnosti, aby do toho seznamu protlačila věci, které jsou skutečně potřebné. Z pohledu laika si myslím, že je důležité nepodlehnout tomu konzumnímu v podstatě tlaku na snížení ceny.
Nekupovat tu nejlevnější.
Spousta výrobců se snaží zaujmout právě tou cenou. Bohužel teda i lékárničky, které sice de facto tu literu předpisů naplňují, tak potom, když si vezmeme ty jednotlivé věci, tak jsou to předměty pro poskytnutí první pomoci naprosto nepoužitelné, i když s nimi člověk velice jednoduše projde technickou kontrolou a ta lékárnička splňuje ten předpis.
Pojďme hodně konkrétně, mě tam trochu zaráží takové ty pidi nůžtičky, pomůže nám
myslíte,
to v té
ty,
potřebné...
ty nůžtičky, co, co bych koupil možná do školky na, na vystřihovánky, které se někdy ohnou už, když se snažíte je otevřít a než kvůli teda s nimi něco přestříhnout. Já si myslím, že je to na zvážení každého posluchače. Stejně tak, jako bychom se v autě neměli poutat kvůli tomu, že nás za to může policie pokutovat. Stejně jako bychom neměli před cestou pít, protože, jenom protože za to můžeme být pokutováni, tak bychom si měli uvědomit, že těmi nůžtičkami můžeme někdy být okolnostmi donuceni vystřihovat vlastní dítě z autosedačky, když nám začíná hořet auto. Můžeme být okolnostmi přinuceni manželce nebo manželovi přestříhnout bezpečnostní pás, tak aby jsme je dostali ven z auta a mohli je začít oživovat. Že těmi nůžtičkami bychom měli přestříhnout motorkáři řemínek od helmy, aby jsme ji mohli sundat, pokud je v bezvědomí a nedýchá, je potřeba ho oživovat a tak dále. Myslím si, že kdo chce, tak ten na to přijde sám.
Záchranář Jan Bradna může odpovědět i na vaše otázky, za chvíli se k ním dostaneme. Pro Jana Bradnu, záchranáře, jste poslali k nám do Radiožurnálu své otázky, tak nebojte se, nezůstanou bez odpovědi. Pane Bradno, co takzvaná stabilizovaná poloha? Náš posluchač Radek má patrně pocit, že jsme ji vynechali z našeho vyprávění, tak jak to s ní je?
Ačkoliv v těch úplně oficiálních doporučeních stabilizovaná poloha, nebo v dnešní terminologii poloha na boku, v podstatě jakákoliv, ještě je. Odborná veřejnost se už kloní několik let k tomu, že člověk, který je v bezvědomí, byť dýchá normálně, spontánně, tak by měl zůstat v poloze na zádech se zakloněnou hlavou a ten záchranář, záchrance by měl aktivně celou dobu až do příjezdu sanitky kontrolovat to dýchání. Pokud by ten postižený začal zvracet nebo krvácel z dutiny ústní, jednoduše ho otočíme na bok, necháme zvratky vytéct a potom ho zase vrátíme na záda se zakloněnou hlavou.
Zuzka vás zdraví a ptá se vás, včelí bodnutí u ní vyvolává anafylaktický šok. Jaká je první pomoc laika v tomhle případě?
První pomoc laika poučeného, ať už obvodním, anebo s lékařem, nebo specialistou, by měla spočívat stejně jako ta odborná pomoc v podání adrenalinu a pokud takovou informaci nedostala od svého obvodního lékaře, tak by měla dostat, měla by být poučena, vybavena adrenalinovým perem a celá rodina, všichni známí, příbuzní, kamarádi by měli být poučeni, co v případě bodnutí včelou dělat, kam adrenalin aplikovat.
Posluchač Petr mi teď aktuálně napsal, že se vás mám zeptat na masáž srdce, že to patrně přeslechl, kdyby měl dávat masáž srdce.
Nepřímá masáž srdce, stlačování hrudníku se provádí v případech, kdy zjistíme, že postižený nevnímá, nereaguje, je v bezvědomí a nedýchá normálně. To znamená, že nedýchá normálně pravidelně, ale buď to nedýchá vůbec, anebo se nadechne třeba jednou za půl minuty chrčivě, chroptivě a podobně. V tom případě by měla být zahájena neodkladná resuscitace stlačování hrudníku uprostřed hrudní kosti a to zhruba frekvencí 100 za minutu. Nejdůležitější věc na tom stlačování hrudníku je, že bychom s ním neměli přestat a to až do příjezdu záchranné služby.
Jak relaxujete po náročné službě, se vás mám zeptat?
Největší asi relax psychický pro mě je sport, nějaká dlouhodobá zátěž, takže se snažím jezdit na horském kole a běhat a samozřejmě teda trávím volné chvíle s manželkou a v přírodě, kulturou a tak.
A já už jenom dodávám, že spousta našich posluchačů vám poslala ani ne tak otázky, jako spíš vás podporuje a že děkuje za to, že jste. Tak my děkujeme za to, že jste přišel a že jste nám dovolil nahlédnout tak trochu na vaši práci z jiného úhlu. Díky, že jste přišel, ať té práce nemáte moc, to bychom si asi všichni přáli.
Moc děkuju, naschledanou.